es redzu, ka tomēr visi ir tā kā pieņēmuši, ka šis gads būs grūts. Ir jāsagaida ASV prezidenta vēlēšanas, bet tas nenozīmē, ka tikai jāgaida. Tomēr ir mēģinājumi kaut kādus veidus atrast, kā ASV kongresa varētu piešķirt palīdzību 60 miljārdu dolāru apmērā. Ļoti daudz tiek tagad arī runāts par to, ka Eiropai neatkarīgi no tā, kas būs nākamais ASV prezidents vai esošais vai cits, ir vairāk jāinvestē aizsardzībā un sevišķi jau industrijā, sevišķi jau spēju attīstībā.